Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas së drejtë për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Ngrirja e komunikimit të listës sërbe me presidentin Thaçi është bërë me porositë të Beogradit, thonë zyrtarë të presidencës. Qeveria e Kosovës nuk tërhiqet nga synimi për të dëshmuar se marrëveshja për demarkacionin ka qenë gabim përkundër presionit. Presidenti Trump thotë se Korea e Veriut nuk mund ta mbajë botën peng. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rritja ekonomike në Kosovë këtë vit pritet të arrijë në 4.4%, kurse në 2 vjetë të ardhshëm kjo rritje pritet të arrijë në 4.8%. Rritja ekonomike është nxitur kryesisht nga investimet, konsumi dhe eksporti. Kështu u tha sot gjatë prezantimit të raportit të rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor nga zyra e Bankës Botërore në Kosovë. Trendi i rritjes ekonomike në Kosovë ka treguar performancë më të mirë se sa vendet e rajonit, tha zyra e Bankës Botërore. Përmbytjet e shkaktuara nga shirat e furishëm kanë lënë të vrarë së paku 15 veta në pjesën qendrore të Greqisë, ndërsa kanë shkaktuar edhe dëme të mëdha materiale. Qytetet industriale Mandra, Nea Peramos dhe Megara, të cilat ndodhen në perëndim të Athinës, janë goditur më së keqi. Sipas disa njoftimeve, shumica të vdekurve kanë qenë njerëz të moshuar, trupat e të cilëve janë gjetur brenda shtëpive të tyre. Kryeministri Alexis Tsipras ka shpallur periudhë të zis kombëtare. I keq ka përfshirë pjesë të Greqisë që një javë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi Korenë e Veriut se bota nuk do të lejojë, siç tha ai, shantazhin bërthamor dhe u zotua se do të ketë fushatë globale me presion maksimal mbi Pjenjanin. E kam bërë të qartë se nuk do të lejojmë që kjo diktaturë e shëmtuar ta mbajë botën peng të shantazhit bërthamor, tha Trump në një deklaratë televizive pas kthimit nga turneu 12 ditësh në Azi. Trump tha se lideri i Kinës Xi Jinping është zotuar se do të përdorë presionin ekonomik mbi Pjenjanin për të arritur denuklearizimin e Veriut. Pjenjani muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike ndërkontinentale dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Trump tha se Washingtoni e ka bërë të qartë se të gjitha opsionet kundër Veriut të mbeten në tavolinë. Marrja e pushtetit të Zimbabwes nga ushtria dhe ndalimi i presidentit Robert Mugabe duken si grushtet, tha Bashkimi Afrikan. Kreu i tij Alpha Conde tha se Bashkimi Afrikan kërkon rikthimin e menjëhershëm në rend kushtetues. Ushtria mohon se ka bërë grushtet duke thënë se Mugabe është i sigurt dhe se ajo ka vepruar kundër kriminalëve që e rrethonin atë. Veprimi i ushtrisë ka pasuar luftën për pushtet, përkatësisht mos pajtimet për atë që do ta pasonte Mugaben. Nën presidenti i tij Emerson Mnangagwa është shkarkuar javën e kaluar duke bërë që gruaja e Mugabes, Grace, të jetë pasardhëse e mundshme presidentit, por duke bërë që zyrtarët ushtarak të ndjehen të lënë anash. Mugabe, 93 vjeç, ka dominuar skenën politike të Zimbabwes prej se vendi ka shpallur pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 1980. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Lista sërbe ka ngrirë komunikimin me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Autor të këtij vendimi, kabineti i presidentit të Kosovës nuk e konsideron këtë listë, por Beogradin zyrtar. Zyrtarët e listës sërbe thonë se edhe Beogradi është i pakënaqur me sjelljen e përfaqësuesve të Prishtinës, por se vendimi është i tyre. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Vendimi i listës sërbe që të ngrimë marrëdhëniet me presidentin e Kosovës është absurd, destruktiv dhe veprimi porositur nga Beogradi vlerëson kabineti presidentit Hashim Thaçi. Lista sërbe ka vendosur që të ngrijë çdo komunikim me presidentin e Kosovës për shkak se politika e presidentit lidhur me pozitën e sërbeve të Kosovës, siç thon zyrtarët e kësaj liste, është antikushtetuese, antiligjore dhe në dëm të popullit serb. Përmes një letre të hapur të cilën lista sërbe ja ka dërguar presidentit Thaçi, ajo proteston duke e konsideruar presidentin përgjegjës për pozitën e keqe të serbëve, për shkak se siç thuhet nuk ka bërë asgjë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe akuzon atë për ndërhyrje në çështjet politike të serbëve në Kosovë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe Igor Simić thotë për Radio Evropa e Lirë se kjo listë do të jetë partnere përgjegjshme në punën e të gjitha institucioneve, por se interesi i saj parësor është jetesa më e mirë e serbëve.
Da ćemo olako prelaziti preko postupaka.
Kjo letër ka për qëllim që t'i ndërgjegjësoj ata që mendojnë se ne do të kalojmë me lehtësi mbi veprimet, të cilat tregojnë mos respektimin e përfaqësuesve të serbëve në institucione, por edhe të popullit serb në përgjithësi, tha Simić. Por Bekim Çollaku, shefi i kabinetit të presidentit Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se letra e listës serbe është befasuese dhe e papritur, të cilës nuk i ka paraprirë asnjë takim, dhe se arsyet që përmenden në letër janë të paqëndrueshme.
Unë mendoj që një vendimi tillë dhe kjo letër e dërguar nga lista serbe dhe përfaqësuesit e saj nuk e dëshmon se autorët e saj ose autori i kësaj letre është lista serbe, mirë po mendoj që autori i vetëm e kësaj letre është qeveria e Serbisë, e cila e ka iniciuar dhe e ka imponuar një vendim dhe një letër të tillë për çështje politike, taktike dhe strategjike, dhe kjo sigurisht që nuk është hera parë që përfaqësues politik të serbëve të Kosovës përdoren, manipulohen ekskluzivisht për nevoja të Serbisë.
Megjithatë, Igor Simić thekson se vendimi për ngrirjen e komunikimit me presidentin është vendimi i listës serbe në tërësi. Me rëndësishmi është që edhe Beogradi zyrtar është tërësisht i pakënaqur me sjelljen e përfaqësuesve të Prishtinës kur bëhet fjalë për plotësimin e marrëveshjes së Brukselit, tha Simić, duke shtuar se marrëveshja e parë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në Bruksel është nënshkruar në prill të vitit 2013 nga Hashim Thaçi, por sipas tij deri më sot nuk është bërë asnjë hap për formimin e asociacionit, por Çollaku thekson se Kosova më mirë se secili vend tjetër në botë i garanton të drejtat e barabarta për të gjitha bashkësit. Lidhur me asociacionin, sipas tij brengosja e listës serbe është me vend, por siç thot ai, formimi i asociacionit është proces që nuk mund të përfundojë shpejt. Siç thot ai, ka edhe mjaft marrëveshje të tjera të cilat ende nuk janë zbatuar në tërësi dhe për të cilat të dyja palët kanë marrë obligime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës vazhdon të besojë se Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit do të sjellë fakte të reja që dëshmojnë se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi është gabim. Në Qeverinë e Kosovës thonë se qëndrimi i kryeministrit Haradinaj është i njëjtë, pavarësisht deklarimeve dhe kritikave nga zyrtar vendor dhe ndërkombëtar. Në këtë temë dëgjojmë Arton Kurushevcin.
Qeveria e Kosovës dhe kryeministri Ramush Haradinaj nuk tërhiqen nga pretendimet për të dëshmuar se marrëveshja e Malit të Zi për demarkacionin e Kufirit nënshkruar në gusht të vitit 2015 ishte e gabuar. Nga këto pretendime, qeveria nuk është lëkundur as pas qortimit të cilat i erdhën asaj nga presidenti Hashim Thaçi, Bashkimi Evropian dhe së fundi edhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara.